Sida General Taddasa Birru galma aada Oromo waliin salaalet jaaraban kaane achum godina shawa kaaba fichete bisan akkore la fajadutti jaaramun kuwan dansa ammosla Sida General Taddasa Birru and Oromia finfinne jaaru malan sahaydo am tottunwerg
Sidan General Taddasa Birru godina shawa kaaba magala fichete ijaarame ebfamira dalonni senarat kambaratan waaye General Taddasa Birru qaman demani sida kan daawachuudan caalmatti waaye goota kana akka qoratani fi senasa sirnan akka beekani if charra guddaare jiran jiraatan magaala fiiche ebba siida yaadannoo kanarratti argaman jiraatan miidiyaa leedhaaf yaada kennanis siidaan jeneraal Taddasa Birru hojjetamuun isaa baay'ee turus jaanargu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhagaamee jiran itti dabaluudhaan galmi aadaa salaalee kun godan baata'ee aadaa seenaaf duudhaa oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'uu isaattis gammanneerra jiran
maqaa jeneraal Taddasa Birruuti siidaan kun asitti dhaabbatee galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammachuu guddaa natti dhagaame kanaafu dhaloota amoo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqatarratti kan arge san lafarratti argee waan guddaan hojjetamaasii jira jechuudha.
Jeneraal Taddasa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadani Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jennee yaadna maaliif ka'umsi isaa Machaa fi Baatiraati ka'ee hanga Machaa fi Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaa fi Tuulamaanii kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo walii gala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee nannuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isa irra ture maaliifii. Jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata salaalee qofaaf miti. Uummata salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban kan isaan wajjiniin wareegaman kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture giddugalli aadaa Oromoo salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan. Baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa jeneraal Taddasa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taddasa Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan Oromoon jeneraal Taddasa Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taddasa Birruu seenaan akka ni yaadatu barbaannaan yeroo duru nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba addisuun qofu dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taddasa irraa barachuudha. Taddasa fakkaatu gaafa biyya hojjetamu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu gaafa Afrikaa rakkattu. Beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu baannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii jeneraal Taddasa Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa jeneraal Taddasa Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee Birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen jeneraal Taddasa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayile Maariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Sahaan galateeffannaa jeneraal Taddasa Birruu jaba bara rakkoo keessa biyyi malka dabarse qabsaa'aa mirga namaa qabsaa Oromoo jeneraal Taddasa Birruu impaayer Itoophiyaa ka durii bara Haayile Sillaasee keessatti akka inni Oromoo miidhe arge bara 1960 keessa مرغ امت خناتی فلمت چو جلگب قبضتن کرا ولده مچاب طولماتین جلگب ایگه مو موتمان سننه موتمان سن وران انجی سوف قبضوه در نوت سن سنم خیستتی موتمان درگی قبیتن گلافت جنرال تا دسافی قبضاوتی ورمو خدون ورکوتن نوفی مرنو خدون قابتن موسیقی